Правова абетка. Юридичні терміни в історіях і життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми будемо розмовляти про соціальну допомогу, а конкретно про пільги для багатодітної родини. Саме для цього ми сьогодні запросили програмного директора спілки юриста Максима Щербатюка. Доброго дня, Максиме.
Доброго дня, Максиме.
Доброго дня, Олено.
Доброго дня, Олеж. Оскільки в нас програма про термінологію, та хотіла б все розпочати. От пільги для багатодітної родини. Можливо, ми означимо, що ж таке пільги, які можуть бути вони пільги, так? І саме от в цьому ключі, щоб нас зрозуміли, та про що ми взагалі ведемо.
В першу чергу, для того, щоб говорити про пільги, потрібно говорити про статуси, тобто хто має право на отримання певних, скажімо, не то, що допомог, але певних преференцій. Тому що фактично пільга – це певна допомога в той чи інший спосіб певним вразливим групам населення. Якщо ми говоримо про багатодітні родини, ми говоримо про певні родини, які мають щонайменше трьох дітей. І відповідно на сьогоднішній день для того, щоб отримувати більшість пільг по багатодітним, має бути теж певний мінімальний рівень доходу для того, щоб використати ці пільги.
А про яку суму йдеться?
Ця сума може бути різна в залежності від того, скільки, ну, який є прожитковий мінімум і скільки безпосередньо родина отримує, скажімо, на одного члена сім'ї.
Ну, от якщо зараз ми будемо говорити про ці умови, що у нас ми сьогодні маємо.
Про сьогоднішні умови це фактично може бути там 2-3 тисячі безпосередньо гривень на людину може бути.
Тобто, якщо жінка і чоловік в родині, вони отримують по мінімальній зарплатні, по 3200 гривень на людину, то це буде вважатися, що вони соціально незабезпечена родина і вони потребують пільг.
Фактично так. Тобто, якщо є в родині, для прикладу, ну, діти, зрозуміло, що рахуються, так само рахуються певні допомоги, які отримують, для прикладу, допомога по вагітності та пологам, яку могла отримувати жінка, відповідно, вона також рахується в цю суму. Так само враховуються доходи членів сім'ї, там, чоловіка. Ну, якщо є там якісь ще додаткові доходи там у дружини, якщо вона починає працювати, відповідно ці доходи мають, ну, враховуються. І на сьогоднішній день для того, щоб отримати основну частину пільг, людина має звернутися в органи соціального захисту для того, щоб вони підтвердили те, що вона має право це. Це не так давно ввели ці зміни. Раніше не було прив'язки до певного мінімального рівня доходу. Раніше було достатнім довести, що ти маєш цей статус. Тобто, якщо ти приносив посвідчення багатодітних, яке оформлялося в відповідних цих центрах адміністративних послуг, цього було достатньо для того, щоб потім оформляти пільги по комуналці, достатньо для того, щоб оформляти пільги по різним платежам, ну, по різним там пенсійним.
Як на мене, Максиме, то все-таки було більш логічніше. Так, якщо вже твій статус довели, що ти є багатодітна сім'я, для чого це потрібно знову доводити?
Ну, тут уже питання.
Сьогодні, для чого? Що знову держава починає хитрувати, наче.
Тут інше питання. Тобто, фактично, певний час був підхід, що ми забезпечуємо певний соціальний захист і пільги для всіх багатодітних. Але є зрозуміло, що багатодітні, які можуть, ну, самі забезпечити повністю свою там проживання, да? І без всі потреби, які тільки можуть бути. І для того, щоб не платити там пільги багатим, можна сказати так, було введено цей ценз. Єдине, що проблема, що фактично дуже важко у нас отримати всі необхідні документи для того, щоб довести, що ти, ну, потребуєш цього по доходу.
То одразу виникає запитання, а взагалі яка є мінімальна зарплата, за якої пільги знімаються? Тобто скільки ти можеш заробляти, щоб все-таки мати пільги?
Це залежить безпосередньо від прожиткового мінімуму, який встановлений, тому що багато у нас соціальних допомог залежить від розміру прожиткового мінімуму, який змінюється в залежності від законодавця він в бюджеті прописується, і безпосередньо тих розмірів допомог, які от виплачуються. Тому що вони встановлюються не просто в якійсь сумі, а встановлюються там як різниця між однією сумою і іншою сумою.
А все ж таки, на яку суму чиновник може мені відповісти у центрі соціального забезпечення, що я вже досить таки забезпечений і не потребую пільг? Скільки я маю заробляти?
Мільйон доларів?
Ні, це не має бути мільйон доларів. Я думаю, що навіть сума порядка 9 тисяч гривень може вже бути тою, яка, ну, скажімо, навряд чи дозволить отримувати більше.
Тобто, якщо 8,5 тисяч гривень, то пільги можеш мати?
Можеш вже не мати. Ось, тобто на цю от суму, якщо там ти один в сім'ї, який отримуєш, тобто ділиш на всіх 5, якщо в тебе 5 дітей, ну, цих 3 дітей і там чоловік. Якщо в тебе там 5 дітей, то це навпаки, ну, навпаки ще може бути, тому що це залежить від кількості людей, на яких ділиться ця сума. Тому що там 8 тисяч, яка ділиться там на 8, це зовсім інше, ніж там на 5.
А яка родина вважається багатодітною?
Як я вже казав, та, яка має щонайменше 3 дітей. Тобто, от коли народжується 3 дитина, можна фактично оформлювати всі пільги, які пов'язані з статусом багатодітної сім'ї. Отримувати це посвідчення, отримувати оцей от документ з відділу соцзахисту, що ти по доходам маєш право це отримувати. І, відповідно, далі проходити весь це коло, можна сказати, пекла по різним комунальним інституціям, тому що оце правда так, така...
Пекло, це ти правильно сказав. Так?
Ну, це правда, тому що якщо хто був в нашому Київенерго, він може зрозуміти, які там черги і для що потрібно зробити для того, щоб взагалі-то оформити цю справу.
Олеже, а ти знав, що от це посвідчення, воно дає можливість в метро безкоштовно проходити, проїздити в метро?
Яке посвідчення?
А посвідчення про те, що ти статус багатодітної родини.
Ага, ні, перше чую.
Ні,
ну,
так.
Ми ж якраз ще не торкалися питань, що це дає.
Да, от,
перший момент – це пільги по комуналці, про які я вже говорив. Тобто, фактично, вони, в принципі, досить значно допомагають зекономити. Тому що 50% від суми твоїх комунальних платежів, а на сьогоднішній день це може бути достатньо значна сума, фактично компенсує держава. Другий момент – це транспортні пільги, які так само, ну, працюють. І фактично, коли людина отримує це посвідчення, вона може його використовувати як проїзний свого роду, зокрема, батьків, от, по рішенню нашої Київської міської ради, вони можуть його використовувати для проїзду не тільки в метро, але безпосередньо в інших наземних видах транспорту.
Але це тільки в Києві?
Так, але діти з багатодітної сім'ї, вони в законодавстві прописані, що можуть їздити не тільки там в Києві, вони так само можуть і по іншим регіонам, тому що кожна місцева громада встановлює, ну, скажімо, свій перелік додаткових речей, і, зокрема, можуть встановлювати ці моменти. І якщо ми говоримо про залізничний транспорт, там також тільки для дітей. Тобто, фактично, є, ну, певне таке розділення. Ну, от, в Києві дійсно є і для батьків, і для дітей. Але для цього, ну, з певного періоду часу потрібно буде оформити цю картку киянина, яка замінить це посвідчення і буде, ну, якби, цим документом, який дозволить використовувати цю пільгу. Ось ще один момент – це пільги, які пов'язані з різними медичними послугами. Ну, часто вони є такі, ну, ефемерні, ну, їх дуже важко використати. Крім права нібито на першочерговий прийом у лікаря, яке дуже важко, ну, взагалі використовується, тому що коли приходиш і там перед тобою ще 20 мам, які так само мають дітей, часто так само багатодітні.
А в тебе було особисто такий досвід, ти користувався цими пільгами? Наскільки мені відомо, ти ж якраз і є багатодітною родиною, так?
У мене є досвід, великий досвід практичного використання цих
пільг. Чи пробував використати?
Взагалі, це надзвичайно важко використати деякі з них. Тобто, от те, що стосується медичної сфери, це взагалі, ну, якось, ну, така певна фікція.
От є у тебе такий досвід особистий використання оцих пільг?
По транспорту дійсно працює.
Да. Тобто це, а медичні пробував?
З медичними, це, я вже казав, ну, це мало що дає. Тобто воно нібито дає першочергове право, нібито певна є можливість на ліки отримати певну знижку, але тим не менше це настільки важко реалізується. Ці речі, які безпосередньо ну, можуть допомагати. Да? Тобто оці транспортні пільги і безпосередньо пільги по комуналці, це те, що можна реально використати.
Максиме, а чи був в тебе якийсь конфлікт от з приводу цього? Чи доводилося, можливо, звертатися навіть до суду?
Ну, поки що ні. Ну, в мене цей статус ще не так давно, щоб я міг його, ну, повністю, скажімо, в якихось конфліктних ситуаціях.
Тут треба тоді нагадати нашим слухачам, що ти сам є багатодітним батьком.
Так,
ну,
так.
Такі, да. Вітаємо тебе, певного часу, да. Є такий статус, але тим не менше, це правда достатньо важка процедура для того, щоб оформити. Фактично, для мене, як для юриста, строк оформлення всіх документів склав приблизно 2-3 місяці. Тобто це, в принципі, достатньо великий строк для того, щоб оформити, ну, примітивні документи. Я вже не говорю про певні речі, які пов'язані з комуналкою, де там, ну, потрібно багато часу стояти, але тим не менше, щоб оформити свідоцтво, різні документи для допомог, це має відбуватися набагато швидше.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», і сьогодні ми розмовляємо про соціальну допомогу для багатодітних родин із юристом Максимом Щербатюком. Зустрінемося після паузи.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це друга частина програми «Правова абетка» на Громадському радіо в студії Олег Шинкаренко та Олена Сапожнікова і наш гість – юрист Української гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк. У світі діє декілька моделей соціального захисту населення, яке потребує пільг. Одна з них – континентальна або модель Бісмарка. Вона встановлює жорсткий зв'язок між рівнем соціального захисту та тривалістю професійної діяльності. В основі цієї моделі лежить механізм соціального страхування. Отже, соціальні видатки фінансуються переважно за рахунок страхових внесків роботодавців і застрахованих працівників. Таким чином, ця модель передбачає реалізацію правила еквівалентності, коли величина страхових виплат визначається насамперед величиною страхових внесків. В момент свого народження, а це 1880-ті роки, німецька система соціального захисту відтворювала саме цю модель. В класичному вигляді ця модель базується на принципі соціального страхування і професійній солідарності, що передбачає існування страхових фондів, якими на паритетних засадах керують власники підприємств та наймані робітники. Такі фонди акумулюють соціальні відрахування заробітної платні, за рахунок яких здійснюються страхові виплати. Фінансування таких систем відбувається, як правило, незалежно від державного бюджету, оскільки така модель соціального захисту суперечить принципу бюджетної універсальності, згідно з яким бюджет повинен містити всі без винятку державні прибутки і видатки, не допускаючи зміни однієї суми за рахунок іншої. Ну, у нас, звісно, зовсім інша система, і ця модель у нас не працює. У нас соціальна допомога вся повністю практично ґрунтується на тому, що збирає держава в якості податків. Чи не так?
Ні, не так. Тому що у нас дійсно є певна, ну, гібрид певної системи. І якщо ми говоримо про систему соцзахисту, у нас також існує різні фонди соціального страхування, куди сплачується відрахування з підприємств та організацій. Це перший момент.
Це не приватні фонди чи приватні?
Ні, не приватні фонди, але тим не менше кожна з підприємств організацій, в тому числі недержавних, вони сплачують ці внески, і вони сплачуються як на пенсійне страхування, так само на страхування там на випадок тимчасової непрацездатності і випадку там нещасних випадків, і на безробіття. Фактично, це ті речі, які сплачуються з тих коштів, які кожен з нас зароблює, ну, тобто безпосередньо підприємством. Другий момент, є так само відрахувань з особисто вашої, моєї зарплати на ці фонди, і так само це певна частина. От Знову ж таки, якщо ми говоримо про єдиний соціальний внесок з фізичних осіб-підприємців, це так само є відрахування в ці фонди. Тобто, фактично, держава компенсує той дефіцит, який виникає в цих фондах. Фонди керуються так само, як ви сказали, за цією системою. Є роботодавці, є профспілки і є держава як третя сторона. І фактично вони здійснюють управління цими фондами, розподіл коштів, яким чином має це відбуватися. І фактично нібито є частина цієї системи. Але у нас проблема в тому, що кошти, які там акумулюються, вони на сьогоднішній день недостатні і не покривають ті потреби, які виникають по пенсіям, по різним видам допомог. І от тут держава компенсовує той дефіцит, який виникає. І на сьогоднішній день це справді достатньо великі суми. Тому що, як ми знаємо, демографія в Україні достатньо має негативний характер. І фактично ті суми, які ми сплачуємо, вони не покривають пенсію, для прикладу, тих, хто це потребує. І от тут дійсно внески держави є достатньо великим. Але тут важливо пам'ятати, що кожен з нас платить безпосередньо з своєї зарплати, з фонду підприємства на отримання цих допомог. Тобто фактично, коли я отримую, знову ж таки, цю допомогу при народженні, я безпосередньо на неї відкладаю. Тобто, як певний спосіб страхування. Тобто, я відкладаю.
Як можна передбачити, що родина стане багатодітною? Якщо ми зараз говоримо про пільги для багатодітної родини, фактично допомогу для багатодітної родини. Так? Тобто, це потрібно ще завчасно якось планувати, збираємося ставати ми багатодітною родиною чи ні, так? І відкладати на це кошти ні. Так виходить, що одна частина суспільства відкладає для іншої кошти.
Страхування на тому і пов'язано, що не кожен раз відбувається страховий випадок. Тобто є відрахування на певну кількість випадків, які може статися в кожному житті. Кожен з нас може захворіти. Ось, не кожен може народити, тільки жінки можуть, але тим не менше кожен з нас.
Але статус багатодітної родини може отримати чоловік, не тільки дружина.
Звичайно. І безпосередньо також певні речі, які пов'язані з безробіттям, з нещасними випадками, ці речі можуть траплятися. Відповідно, для того, щоб все ж таки в якийсь спосіб компенсувати, такий стан, в який людина потрапляє, тобто, щоб людина могла знову стати активним членом там певної громади, або, скажімо, вийти з складного матеріального становища, і передбачено це соціальне страхування. Фактично, так, вони. Це дає можливість виплачувати часто ці допомоги, зокрема і лікарняні, про які ми сьогодні менше говоримо.
Перейдемо до більш конкретних питань. Наприклад, одинока жінка виховує 4 дітей. Жодному з них ще немає 18 років. Її відмовили у соціальній допомозі, оскільки вона не працює. Чи це законно? І що вона має робити, щоб отримати врешті допомогу?
Ні, зрозуміло, що різні може ситуації бути, але тим не менше, якщо вона надає всі необхідні документи,
якщо вже її відмовили, я думаю, що потрібно скаржитися.
Треба дивитися на саму ситуацію. Чому відмовили? Да? На якій підставі? Тобто просто про те, що людина, чи не то, що не звернулася, да? Або який там рівень доходів вона показала, або, можливо, якісь документи вона не додала.
Та може просто її звільнили з роботи, вона не може влаштуватися на неї.
Олеже, по-перше, мені здається, ви порадили звернутися до юриста, так? Спочатку, щоб із всіма документами, і юрист би допоміг правильно все розібратися. Так?
Зрозуміло, що спочатку потрібно розібратися, і якщо правда їй незаконно відмовили, а це може бути в цій ситуації, так? Що фактично вона не могла там надати якийсь документ, або надала його не в тому вигляді, відповідно, це можна вирішити в подачі правильних там документів, в правильному вигляді. Може бути незаконна відмова, що не було враховані якісь обставини, так? І знову ж таки треба дивитися на конкретно обставини. Так? І потрібно ще сказати, що немає якоїсь конкретної допомоги для багатодітних грошової. Ми про це не говорили, але такого немає. Є те, що ми говоримо, певні пільги, які стосуються певних послуг державних, і є допомоги на дітей. Тобто, фактично, окремої допомоги на багатодітних немає, є допомога для малозабезпечених. І це ну, там є своя процедура і необхідні документи для його отримання, але це трошки інше. Тому що там можуть не тільки родини, але
Максим, а хто в нас малозабезпечений? От нагадаю, так Олега все учився, збільшується і збільшується. Малозабезпечений. Може, от якраз Олег і малозабезпечений, і ми йому зараз тут допоможемо, і може він ще й багатодітна родина.
Не думаю, тому що фактично ця допомога по малозабезпеченості це ну самі мінімальні критерії. І більш того,
от які, якщо в сумах назвати, що це можна?
Дивись, навіть при розрахунку цієї допомоги. Часто використовується показник гарантованого рівня прожиткового мінімуму. Тобто це певний сурогат мінімального рівня для того, який держава придумала, щоб фактично зменшити оцю суму, від якої можна було би розраховувати цю допомогу для малозабезпечених.
Нічого. Отже, троє дітей, і скільки вони повинні мати грошей, щоб вважатися малозабезпеченими?
Менше, ніж прожитковий мінімум.
Тобто менше, ніж 3200 гривень на людину.
Це мінімальна зарплата. Яку
прожитковий мінімум
залишився такий, як і 1200-1300 гривень. В залежності від категорії. Тому що прожитковий мінімум, він визначається в залежності від того, до якої категорії. Непрацездатний,
працездатний чи
діти.
В середньому це десь
діти. Така сума. І 1200 – це є прожитковий мінімум. Це він розраховується на основі певного набору мінімального продуктів, послуг.
Виходить так, що якщо у сім'ї, у родині троє дітей, ще є батько, мати, їх всього їх п'ятеро, домножаємо на 1200 гривень, і виходить у нас сума 5 на 1200, це у нас 5 тисяч, і ще 1000-6 тисяч гривень. Якщо вони вдвох заробляють, то це вони вважаються малозабезпеченою багатодітною родиною.
Можуть, тому що фактично буде там ще береться до уваги коефіцієнти на дітей. Тому це не дуже просто от сказати суму. Тому от я намагаюся вам сказати, що в кожному випадку це може бути різна сума. Тому що в залежності від того, скільки дітей там є коефіцієнт, і безпосередньо від цього відштовхується при визначенні цієї допомоги для малозабезпечених. Окремо, от на сайті там варто знати. Величезна стаття саме цьому цієї допомоги присвячена, і там найбільше питань, тому що цей вид допомоги найбільш незрозумілий ні для кого.
Сайт, це так розумію, твій сайт, варто знати. Та.
Це один з способів, скажімо, правової просвіти людей для того, щоб показати, що потрібно.
Тобто тобі там можна задати запитання, та більш конкретні на цьому сайті, і ти зможеш надати відповідь.
Там
так?
По кожній допомозі є дуже конкретний алгоритм, як отримати, хто отримує, і безпосередньо хто і відповідь на питання, які виникають під
час цього. Пам'ятаю питання, там є просто вражаючі. Наприклад, одна жінка має аж 10 дітей. Вона звернулася до тебе за допомогою. Як бачимо, у житті трапляються несподіванки, всього не передбачиш. Але навіть якщо у вас 10 дітей, це не катастрофа. Українська держава вам допоможе і підтримає у скруті. А на цьому наш подкаст закінчено. До побачення. До побачення.
До побачення.
До побачення. І що хотіли, Олеже, з наступаючим Новим роком?
Так, з наступаючим Новим роком вас всіх. Зустрінемося наступного року.